Yle Areena.
Se on elinikäinen prosessi, niin ystävystyä vuoden aikojen kanssa, mutta siinä voi ottaa harppauksia.
Luonnossa oleskelu on omiaan lisäämään tätä armollisuuden kokemusta.
Marraskuussa luonto voi tuntua aika harmalta, valottomalta, ilottomalta ja märältä. Mutta silti sinne ulos kannattaa lähteä. Kaikkina aikoina, myöskin silloin, kun on tosi vaikeaa. Koska vaivihkaa huomaamatta metsäretket voivat auttaa jaksamaan taas seuraavaan päivään. Marko Leppänen ja Adela Pajunen ovat kirjoittaneet kirjan Vuoden aikojen rytmissä läpi vaikeiden aikojen. Ja tässä hienossa kirjassa kulkevat rinnakkain nykytutkimuksen monet tiedot ja vuosisatojen ja tuhansien mittaiset ajatukset eri aikoina eläneitä ihmisiltä heidän kokemuksistaan. Kirjaa lukiessa se hahmottuu selvästi, miten meissä on monta kerrosta, jotka voivat olla samaan aikaan totta. Ja että vaikuttaa siltä, että meidän modernien kehojemme sisällä on edelleen ikiaikainen mieli, joka käyttää vaikkapa valon määrän vaihteluita kalenterinaa, vähän niin kuin muukin luonto. Käyn Adela Pajusen ja Marko Leppäsen luona Sipoonkorvessa ja me lähdemme liikkeelle olohuoneesta, jossa kattolamppu palaa, verhot ovat auki. Ja voisi luulla, että valoa on nyt paljon, mutta mittari näyttää ihan muuta.
No eipä se paljon tuhrusempi voi kaamosajan niin kuin aamupäivä olla. Mutta tsekataan lukseja, eli mulla tässä on luksimittari, eli valon määrän mittari. Ollaan tosiaan lampun alla, 60-wattinen hehkulamppu. Kattovalaisimessa ja myös ikkunan äärellä. Ja nyt täältä suunnilleen silmien korkeudelta, kun katsomme sen, niin 250-260 luksia. Ei ole paljon. Meidän näköjärjestelmä saa semmoisen illuusion aikaan, että valoa on paljon, vaikka sitä oikeasti ei ole. Että meidän silmän ja aivojen systeemit vaan tekee sen, että ne säätää meille semmoisen luulon, että ollaan hyvässä valossa. Olemme tämmöisellä luolla eläjiä nykyään ja me elämme itse asiassa tyypillisesti sisällä semmoisissa luksimäärissä, mitkä vastaa aamusarastusta tai illan hämärtymistä.
Ja miksi tällä sitten on merkitystä, että minkä takia me täällä mittaillaan lukseja, niin meidän uudessa kirjassa Luonnonrytmissä yli vaikeiden aikojen, niin sitä kirjoittaessa niin kahlattiin aika paljon tutkimustietoa läpi. Ja se on varsin vakuuttavaa tietoa, että se kuinka paljon me saadaan päivässä aikaan valoa, niin sillä on merkittävä vaikutus meidän mielenterveyteen, fyysiseen terveyteen, jopa siihen, kuinka pitkään me eletään. Ja täällä Suomessa tietysti sitten mietityttää, että me eletään niin äärimmäisissä vuodenajoissa, niin miten me täällä sitten pärjätään, kun me saadaan marras-joulukuussa vähän valoa, niin siihen tämä luksimittari taas sitten on tuo hyvät uutiset, että jos me vaan pystytään niinä päivänvalon tunteina olemaan ulkona riittävästi, ja riittävästi tarkoittaa noin tuntia, niin ei mitään hätää. Sitten me saadaan se riittävä päivänvaloaltistus, mikä pitää meidän mielialan hyvänä, ennaltaehkäisee mielenterveyden ongelmia ja pitää meidän metabolian kunnossa ja myöskin tuo hyvän unen. Ja erityisen tärkeää tässä niin kuin valoaltistuksessa, niin erityisen tärkeää on saada sitä aamulla. Eli aamu siis tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun täällä pohjoisessa aamu sarastuu, olkoon kello mitä tahansa, että se on niin kuin meidän aivoissa hypotalamuksessa väliaivojen pohjassa on sisäinen kello, joka ylläpitää meidän rytmejä, meidän solujen ja meidän kudosten harmonista ja oikea-aikaista toimintaa, mutta tämä kello vaatii tahdistuakseen aikamerkkejä. Tärkein aikamerkki on valo ja tärkein on nimenomaan aamuvalo. Eli jos me saadaan aamulla vähintään se 500 luksia, mitä täällä nyt tässä meidän mittauksessa täällä sisällä ei saatu, mutta että helposti sen ulkona kuitenkin saa sen 500 luksia, niin se on semmoinen tärkeä tahdistus, joka sitten auttaa meitä pysymään voimissaan myöskin kaamoksella.
Yksi semmoinen erittäin mielenkiintoinen ja kunnianhimoinen tutkimus julkaistiin muistaakseni viime vuonna, jossa seurattiin 89 000 ihmistä ja heillä oli valosensori ranneke ja sillä kerättiin 13 miljoonaa tuntia valodataa, että millaisissa valo-olosuhteissa nämä ihmiset viettää elämänsä. Siinä oli 8 vuoden seuranta ja katsottiin sitten terveystulemia ja havaittiin, että nämä, ketkä sai päivällä runsaasti päivänvaloa, niin yleinen kuolleisuusriski oli 17-34% pienempi kuin niillä, ketkä sai vähän päivänvaloa. Eli se on aivan niin kuin järisyttävä niin kuin ero, mikä tämä valoaltistus sai aikaan.
Aika hämmästyttävä. No, eli mennään ulos. Ja nyt ulkona on sen verran tosiaan tämmöinen tuhnu keli, että täytyy laittaa saappaat jalkaan ja sadetakkia päälle ja lompsia tuonne pihalle. Just tämmöisessä säässä, kun saattaa olla, että aika moni ajattelee, että tänään ei ole hyvä ulkoilupäivä.
Astutaan tähän sitten ja katsotaan. Katsomme, mitä mittari nyt sitten sanoo. Eli me ollaan nyt ulkona ja on tasaisen harmaata valosiroa tasaisesti kaikista suunnista ja mittari sanoo noin 4800 ja tuolla siis oli se 250. Eli siitä voi laskea, tuleeko sitä 20-kertainen ero vai mitä siitä tulee, mutta aivan niin kuin massiivinen ero, eri kokoluokassa liikutaan.
Kävelemme harmaassa marraskuisessa Sipoonkorven metsässä puronvartta pitkin. Lehtimatto peittää osin sammalpohjaa. Kuulemme puukiipien ja närhen ja korpin huutelevan. Metsä on niin märkä, että jotkut vesipisarat jäävät kimaltelemaan komean näköisesti sammalten pinnalle, vähän niin kuin pieninä vihreinä jalokivinä. Komarumme Marko Leppäsen ja Adela Pajusen kanssa katselemaan sammalmattoa läheltä ja silittelemään vähän sammalten pintaa.
Me ollaan Sipoonkorvessa, niin kuin me nimitetään suurmetsäksi, se tulee Ruotsista Storskog. Ja täällä on tämmöinen rehevä pähkinäpensasta kasvava purolaakso, missä on valtavan korkeita kuusia ja vihreänä hehkuva sammalmatto.
Kärpäslätkän kokoinen pähkinäpensaan lehti.
Siis ihan valtava.
Aivan hillitö.
Näitä on tässä maassa. Kosteutta on ainakin ihan riittävästi.
Joo, kyllä. Ja mulla on jo täällä sormet upotettuna tänne sammalten joukkoon. Ja nyt mä ehdotan, että laitetaan kaikki sormet sinne. Tämä on yllättävän lämpimän tuntunen tämä sammalturkki tässä kämmenin ja sormenpäitten kohdalla. Ja mä ehdotan, että suljetaan silmät nyt samalla, kun me tunnustellaan tätä sammalta. Tämä näköaisti dominoi meidän autonomista hermostoa. Ja se, kun me suljetaan silmät, niin se tukee sitä, että tämä tämmöinen yksinkertainen luontokappaleen kosketus, niin kuin sammalen silitys, niin pääsee aktivoimaan meidän semmoista levossa ja palautumissa aktiivista autonomisen hermoston osaa, parasympaattista hermostoa. Ja se on tosi tarpeellista. Sammaltahan nyt toki voi sitten silittää ympäri vuoden, mutta erityisesti tässä marras-joulukuussa se on tosi hyvää tekevää sen vuoksi, koska mittausten mukaan suomalaisilla on sympaattinen, eli semmoinen taistele, pakene, suorita hermosto suhteessa vuoden kierron aktiivisuutta just tähän aikaan vuodesta, niin me tarvitaan vastapainoa sille, me tarvitaan lepoa ja palautumista, niin tämmöinen yksinkertainen asia kuin sammalen silitys, niin hyvin tehokkaasti rauhoittaa ja tuo levollisen olon ja aktivoi sitä parasympaattista hermostoa. Sitten kun me ollaan aikamme hipelöity tätä sammalturkkia, niin sitten me voidaan tuoda käsi meidän kasvojen eteen ja nenän eteen ja nuhkasta, että miltä se sammalturkki ja miltä se metsämaa tuoksuu. Se on aika voimakas tuoksu. Että nythän niin kuin luonto on siirtynyt lepotilaan ja monenlainen aktiivisuus on vähentynyt, mutta sitten taas kaikki nämä kuolleet lehdet ja tippuneet oksat, niin ne on ruokaa maaperäeliölle. Eli syksy on semmoinen hyvin maaperälle hyvin aktiivinen aika ja se osittain tunnetaan tänä tuoksunakin. Ja ihan itsessään se, että me katsotaan tarkkaan luonnon yksityiskohtia. Niin kuin tässä mä nyt katselen tätä kerrossammalta ja siinä huomaa, että siinä on semmoisia ihan nimensä mukaisesti kerroksia. Joka vuosi on tullut uusi kerros. Ja sitten jos katsotaan tosi tarkkaan tuota kerrossammalta, niin me itse asiassa hoksataan, että siellä on jo ensi vuoden kasvu tuossa verson kärjessä. Että se tässä,
niin toi vaaleampi vihreä.
Joo, se on just toi. Se vähän niin kuin sormellakin tuntuu semmoisena pikkusen, ei ihan terävänä, mutta semmoisena kuitenkin vähän niin kuin kovempana siinä. Niin se on aika inspiroivaa tässä vaiheessa vuoden kiertoa, että ensi kevät ja ensi kesän kasvu niin on jo valmiina. Ja ihan se, että me katsotaan tarkasti luonnon yksityiskohtaa, niin se tukee luonnon hyvinvointivaikutusten saavuttamista ja se on tosi tärkeä myös talvella ja kaamoksella. On tutkittu, että ihmiset, jotka pysähtelee havainnoimaan luontoa, niin he saa siitä entistäkin enemmän niin kuin verrattuna semmoiseen pelkkään luonnossa oleskeluun, niin hyvinvointivaikutuksia. Rauhan tunnetta, toiveikkuutta, parempaa mielialaa esimerkiksi.
Lehtien putoaminen niin tarjoaa myös analogioita ihmiselämään, että Buddha on opettanut, että siinä missä jalanjäljistä elefantin jalanjälki on suurin, niin mietiskelyn aiheista pysymättömyyden mietiskely on kaikkein suurin, mitä voi mietiskellä. Ja syksyhän on ihan täydellinen opettaja. Se luopuu ilman dramatiikkaa kaikesta ja osoittaa tätä pysymättömyyttä täällä. Ja se on semmoinen aika, missä mekin voidaan sitten kääntyä pohdiskelemaan tämmöisiä syntyjä syviä, ja syksy tukee sitä sisäänpäin kääntymistä ihan hormonaalisestikin, että toi kun valon määrä vähenee, niin silloin serotoniinin määrä vastaavasti vähenee, mitä sitä tuotetaan, ja myöskin niin kuinka aktiivisesti reseptorit ottaa sitä vastaan. Ja tämä johtaa siihen, että me ei olla niin sosiaalisia ja ulospäin suuntautuneita, vaan me käännytään sisäänpäin, ja se voi ilmetä alakulona ja väsymyksenä sellaisena, mutta se voi ilmetä myös sinä, että pystyy uppoutumaan, keskittymään, olemaan luova ja kääntymään sisäänpäin silleen myönteisessä mielessä. Ja olen kirjoittajana muun muassa tämän niin kuin hyvin selvästi havainnut, että joskus kesäiltoina niin on hyvin vaikea niin kuin yrittää keskittyä vaikka tekstin tekemiseen, mutta tähän aikaan vuodesta se on helppoa, että vuoden aika tukee sitä.
Marko, sä et ole aina ollut mikään suuri marraskuun ystävä, onko näin?
Joo, en ole ollut. Että se on elinikäinen prosessi niin ystävystyä vuoden aikojen kanssa, mutta siinä voi ottaa harppauksia. Ja ei siinä auta muu kuin altistua ja kokea se kaikkinensa. Ja näin olen tehnyt ja oppinut löytämään niin kuin riemua jopa niin kuin noista paksuista pilvilautoista. Me voidaan nähdä ilmiömaailmassa oikeastaan kaikki polariteetin näkövinkkelin kautta, missä asiat koostuu toisiaan täydentävistä vastakohdista, vaikka kesä ja talvi, yö ja päivä, valo ja pimeä, plus ja miinus, nolla ja yksi, ylhäällä ja alhaalla ja niin edespäin. Ja jos tämä näkökulma tuodaan, mikä on siis tuhansia vuosia ollut monissa kulttuureissa, vaikka taolaisuudessa, niin johtava näkökulma ja mihin perustuu myös pitkälti vaikka tietokonetekniikkakin nykyään, niin tämän näkökulman tuominen, niin silloinhan sen havaitsee, että se vastakohta, mikä saattaa muutoin tuntua ikävältä, vaikkapa nyt pimeä, niin se on välttämätön ja kokonaisuuden toimiminen edellyttää sitä. Ja tähän liittyen mä sanoisinkin, että tämä polariteetin näkemys koskee vahvasti tätä terveyspuolta myöskin tässä, kun ollaan puhuttu nyt tuosta valon määrästä, niin myös pimeä on yhtä lailla tärkeä. Eli antiikin kreikkalaiset kutsu farmakon nimellä asiaa, joka tarkoitti sekä lääkettä että myrkkyä. Ja valo on myös lääkettä että myrkkyä riippuen. Sitten taas tuosta saadaan väärään aikaan. Eli meidän kuuluu myös päästä täyteen pimeyteen öisin ja hämärtää iltojamme. Koska ihmissuku, kun on ollut 2,5 miljoonaa vuotta, niin me ollaan täysin kehitytty siihen, että illat hämärtyy ja yöt pimentyy. Ja näihin liittyy vastaavasti niin hyvin suurta tutkimusnäyttöä, että se yleinen kuolleisuusriski ja etenkin kardiometaboliset sairaudet, niin niiden riski niin hypähtää pilviin, jos yötä ei vietetä pimeässä ja illalla hämärretään ajoissa.
Miten Sadella, sun minkälaisena oot kokenut marraskuun ja onko tämä näihin rytmeihin, luonnon rytmeihin perehtyminen muuttanut sun käsitystä marraskuusta?
No, mä oon aina tykännyt marraskuusta, mutta siihen aikaan kun mä oon ollut lapsi, niin kun mä oon kasvanut Oulun lähellä, niin silloin kyllä marraskuussa oli lunta. Niin nyt täällä etelärannikolla ja sitten lämpimimpinä vuosina, niin ilmastollisesti niin on ollut sopeutumista kuitenkin sitten siihen lumettomaan marraskuuhun, vaikka se mieleinen aika onkin. Mutta kyllä mä oon saanut ihan selkeän avun sillä, että mä tietoisesti oon vähintään sen tunnin ulkona, oli sää mikä tahansa, ja toisaalta sitten ryntään ulos, kun aurinko revähtää esiin. Ja sitten mä tykkään tosi paljon ensilumesta. Se on mulle ihan, niin kuin mä palaan ihan semmoiseen niin kuin lapsen kaltaiseen ihastukseen. Ja että koko maisema onkin saanut hunnu ja maisema on saanut yhtäkkiä tosi paljon valoa lisää. Ja se ensilumi tuntuu pyyhkivän kaiken vanhan ja lakastuneen ja se tuntuu tuovan valtavasti toivoa ja semmoisen mahdollisuuden, että aina voi, se tuntuu, niin kuin ensilumen maisema tuntuu kertovan, että aina voi aloittaa alusta, mitä onkaan tapahtunut. Mutta että se varsinainen, niin kuin, että miksi syksy ja myöskin ihan tämä marras-joulukuu on ollut mun lempivuoden aikaa niin kuin ihan lapsesta asti, niin kyllä se liittyy varmaankin siihen semmoiseen niin kuin lepoon ja sisäänpäin kääntymiseen, mistä mä oon nauttinut ja mitä mä toisaalta aika aktiivisena ihmisenä oon aina kaivannut. Jos mä ajatellaan tuota polariteettia, että kaikella on voima ja vastavoima, niin myöskin aktiivisuus ja lepo on semmoinen syvästi koko elämän läpäisemä pari.
Mutta se oli yllättävä asia mun mielestä se, että kun te olette ollut mukana näissä terveysmetsähankkeissa, niin itse asiassa semmoisen elvyttävyyden kannalta marraskuinen metsä on myös ihan tärkeä.
Joo, kyllä. Tässä terveysmetsätoiminta, joka tarkoittaa sitä, että lääkäri tai hoitaja voi antaa asiakkaalle metsäreseptin, niin tämän toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin vuosia. Täytettiin kaavakkeita ja ihmiset kantoi ranteissaan semmoista aktiivisuutta mittaavia rannekkeita ja lopputuloksena tuli, että tähän toimintaan osallistuminen, eli 7 kerran luontoretkisarjaa osallistuminen kohottaa mielialaa jopa kliinisesti merkittävällä tavalla ja huomioarvosta oli, että se kohensi mielenterveyttä myös lähtötilanteissa kaikkein heikoiten voivilla. Ja se, mikä tässä tutkimuksessa oli mielenkiintoista, niin se, että yhtäläisiä vaikutuksia mielenterveyteen ja muihinkin terveyden mittareihin, niin saatiin marras-joulukuussa kuin touko-kesäkuussa. Ja loppupäätelmänä oli, että jopa näillä leveysasteilla tämän kaltaista toimintaa voidaan suositella osana terveydenhuoltoa.
Niin ja sanonut sitäkin, että myös niin kuin, että kannattaa antaa arvo niille omille havainnoille. Että helposti ajattelee, että joillain muilla on niin kuin ihmeellisempiä, ainutlaatuisempia havaintoja. Mutta ne tämmöinenkin hetki tässä märässä metsässä, niin tämä on myös arvokas.
Niin, kyllä. Oikeastaan mikä tahansa on tosi ihmeellistä, kun sitä tutkailee lähempää. Eli rohkeasti vaan pysähtyy ja katselee ja kuulostelee. Mä oon aikoinaan monta vuotta opettanut tunturikasveja Kilpisjärvelle. Ja mulla on jäänyt mieleen semmoinen yksi hetki, kun eräs opiskelijoista oli luupin, eli pienen mikroskooppilasin kanssa siellä katselu sammalia muistaakseni jonkun aikaa. Ja sitten se tuli ihan tärähtäneenä ja sanoi, että nähtävästi kaikki on kaunista, kun katsoo tarpeeksi läheltä. Mulla jäi mieleen tämä lause ja se on ihan totta. Ihan vaan katsella ja antautua luonnon kokemiselle myöskin tähän aikaan vuodesta.
Te olette tehnyt kirjan luonnon rytmeistä ja siitä, miten ne voi auttaa myöskin vaikeiden aikojen yli. Miten te lähditte niin kuin tähän kirjoittaa tätä kirjaa? Mistä se idea tuli?
Olimme kumpikin tahoillamme niitä asioita aika tietoisesti pyöritellyt jo 90-luvulta lähtien, että multakin on 90-luvulta niin paljon muistiinpanoja, mitkä on ihan suoraan vuoden aikojen niin kuin tarkkailua ja pohdiskelua. Ja meillä se monta vuotta muhi, että tästä aiheesta pitäisi tehdä kirjaa, että se vaan niin kuin pitää kirjoittaa ja myöskin kirjoittamalla samalla itse niin ottaa se asia haltuun.
Me ollaan tosiaan vuosikymmeniä havainnoitu vuodenaikoja, oltu niistä kiinnostuneita, mutta meille itsellekin tuli vähän yllätyksenä, että tämän kirjan teemaksi tuli luonnonrytmissä ylivaikeiden aikojen. Ja se johtui siitä, että kun me sitten alettiin tätä kirjoittamaan, niin Markon äiti menehtyi ja sitten samana keväänä alkoi tämä koronapandemia. Ja me alettiin niin kuin, tavallaan sitten päädyttiin sellaiseen tilanteeseen, että missä me joka tapauksessa kirjoitettiin vuodenajoista, mutta missä me oltiin niin kuin sitten oma koelaboratoriomme niin kuin sekä henkilökohtaista vaikeasta ajasta että kollektiivista vaikeasta ajasta. Ja samoina vuosina me myös ohjattiin näitä terveyskeskuksen metsäretkiä, joidenka osallistujat, niin kuin enemmistö heistä myös eli vaikeaa aikaa. Ja sitten me toki myös niin kuin sukellettiin tutkimuksia. Aluksi me oltiin vähän ihmeissämmin, että miten tämä vuodenaika kirja nyt tämmöiseksi muuttui, mutta sitten samalla se tuntui hyvin luontevalta, koska vuodenajat täällä pohjoisessa on hyvinkin äärimmäisiä, mutta ihmistähän niin silti yleisesti tykkää niistä hieman paradoksista. Ja se johtuu varmastikin siitä, että vuodenaikojen hurja pyörä, niin se on myöskin kuva elämän prosesseista ja myöskin ihmiselämän luonteesta, jossa ei voi välttää vaikeita aikoja. Ja se voi tärkeällä tavalla luonnonrytmissä eläminen ja luonnonrytmin seuraaminen toimia sellaisena niin kuin kanssakulkijana, mitä onkaan tapahtunut ja omalla tavallaan auttaa. On tutkittua, että valtaosa suomalaisista mieltää metsän kohdun tai sylin kaltaiseksi asiaksi. Niin tässä on nyt sellainen ensimmäinen tai yksi tekijä siihen, että minkä takia luonto auttaa vaikeana aikana tai miten on se, että vaikeisiin aikoihin yleensä liittyy jollakin tavalla turvallisuuden kokemuksen menettäminen. Niin metsässä oleskelu, esimerkiksi se, että käy vaikka säännöllisesti jossakin omaa kotia lähimpänä olevassa itselle miellyttävässä luontopaikassa ja viettää siellä vaikka 15 minuuttia, niin semmoinen on omiaan lisäämään turvan tunnetta ja palauttamaan se, mikä onkaan se tilanne, mitä on tapahtunut.
Joo, liittyy myös semmoiseen käsitteeseen kuin välitön biofilia, urgent biofilia, joka on semmoisen ympäristöantropologi Keith Tidballin esittelemä konsepti, niin se, että ihmisillä näyttää olevan luontaista se, että kun on joku äärimmäisen haastava tilanne, kriisin paikka, niin silloin käännytään ensiavun kaltaisesti luonnon pariin. Ja Hiroshima-atomipommin selviytyjen keskuudessa esimerkiksi, kun niitä on tutkittu, niin on havaittu, että noin 80% ihmisistä osoitti selkeästi tätä välitöntä biofiiliaa. Biofiilia tarkoittaa siis elämän rakastamista kirjaimellisesti käännettynä, mutta se tarkoittaa tiedeyhteydessä sitä, että ihmisellä on luontainen veto viherympäristöön tai elävään ympäristöön. Kun on hankala paikka, niin käännytään luonnon pariin. Ja kirjassa meillä on näitä holokaustiesimerkkejä paljon, että kuinka keskitysleirissä tulee niin lumoava, upea auringonlasku, että vanki käy hakemassa vankitoverinsa sieltä parakin punkasta. Jokainen liike pitää miettiä, kannattaako se tehdä, kun se vie kaloreita. Mutta se sanoo, että nyt kannattaa tulla ja kaikki raahautuu siihen ovelle. Ja siellä on niin lumoava auringonlasku, että kaikki usean minuutin ajan vaan täydessä hiljaisuudessa ihailee sitä. Ja tähän liittyy semmoinen tutkimus, joka on moments not minutes, hetkiä ei minuutteja. Ja se osoitti 20 000 ihmisellä juuri selvästi tämän mekanismin, eli luonnossa vietetyllä ajalla laskettuna minuuteissa ei ole niin väliä, vaan sillä, että me mennään hetkiin ja silloin tapahtuu se psykologinen elpyminen. Ja hetkiin on luonnossa sinällään helppo mennä, koska luonto on täynnä aistisisältöjä, mitkä magneetin kaltaisesti vetää meidän huomion puoleensa, että me huomio kiinnittyy niihin ilman, että se vaatii meiltä tahdonvarasta päätöstä tai ponnistelua ja silloin me voidaan levätä siinä hetkessä ja kokea ajattomuutta.
Tämä on tärkeä mekanismi niin kuin ylipäänsä luonnon hyvinvointivaikutuksissa ja myös erityisesti luonnon kokemista vaikeassa tilanteessa. Just tämä, että meidän huomio suuntautuu itsemme ulkopuolelle. Me päästään ikään kuin hetkeksi, vaikka vain pieneksi hetkeksi niin kuin tauolle siitä niistä meidän omista huolista ja murheesta. Ja vaikka ne ei niin kuin kokonaan menisi tauolle, niin me ollaan niin kuin siellä luontokappaleiden kanssa, niin me ollaan osa isompaa kokonaisuutta, joka voi olla tosi terapeuttinen kokemus. Ja sitten luonnossa oleskelu niin lisää itsearmollisuutta, eli me nähdään itsemme myönteisemmässä valossa, ja se on aivan keskeinen asia. Ylipäänsä toki ihmisyyttä ja ihmisenä elämistä, mutta erityisesti kun me koetaan vaikeuksia, oli ne sitten henkilökohtaisia tai kollektiivisesti vaikeita tilanteita. Tämä on tutkittu esimerkiksi avioeroa läpikäyneille, että missä määrin he on vuoden kuluessa tästä avioerossa toipuneet, niin havaittiin, että nimenomaan se, että kuinka paljon ihminen pystyy kokemaan armollisuutta itseään kohtaan siinä tilanteessa, niin se ratkaisevasti vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin toipuu elämän kriisistä, kuten vaikka juuri avioerosta. Ja luonnossa oleskelu on omiaan lisäämään tätä armollisuuden kokemusta.
Mä oon ollut täällä Sipoonkorvessa tosiaan sattumalta täällä. Oli joitain vuosia sitten Suomen luonnonpäivän ilta ja siihen liittyi sitten nukuja ulkona. Ja muistaakseni tekin olitte siinä nuotion äärellä. Mä tein radio-ohjelmaa niistä yöllä nukkujista ja sitten aivan yllättäen nainen, jonka nimeä mä en edelleenkään tiedä, mutta hän sanoi, että hän tuli tänne, koska hän on täysi city-ihminen, aivan urbaani, mutta kun hänen tyttärensä sairastui syöpään, niin hän huomasi yhtäkkiä, että hänen piti lähteä metsään, että se metsä niin kuin tuli jotenkin siinä hetkessä ja se auttoi häntä ja sen takia hän halusi nyt ruveta tutustumaan tähän metsään paremmin. Ja tytär sitten toipui, tarina jatkui muistaakseni näin, mutta se on jäänyt mulle tosi vahvasti mieleen ja sehän kertoi ihan tästä samasta asiasta.
Joo, se oli tosi koskettava kokemus ja ilmentää just tätä urgent biofiliaa, mistä Marko puhuu. Eli se on paikka, missä me voidaan olla turvassa. Ja myöskin meidän hermosto, eli jos me ajatellaan jotakin noinkin äärimmäistä tilannetta, niin sehän niin kuin on äärimmäinen stressireaktio. niin sekin ihan, että pelkkä luonnossa oleskelu niin kuin rauhoittaa meidän hermostoa ja myöskin kohentaa mielialaa, niin se niin kuin luo semmoista tilaa meidän ympärille edes ymmärtää, mitä on tapahtunut. Ja jonkun verran se tuo lisää tilaa kokea niitä tunteita, mitä me helposti, kun meille tapahtuu joku isompi elämänkriisi, niin me väistetään niitä tunteita. Me ikään kuin lainausmerkeissä suojellaan itseämme niiltä tunteilta. Ja se taas on niin kuin mielenterveyden kannalta pitkässä juoksussa niin kuin huono juttu, että me väistellään niitä tunteita. Tämä ei toki tarkoita sitä, että se niin kilpailisi sen kanssa, että me ollaan niin kuin ihmisiä toisillemme vaikeassa tilanteessa.
Tässä teidän kirjassa tulee myös se toinen puoli siitä luonnon ihmeellisyyden kokemuksesta. Siitä me ollaan vähän puhuttukin tässä, mutta myös siitä, että miten niin kuin parhaimmillaan voi ihmiset muistaa vuosien jälkeen jotain samaa kuin mitä on lapsena kokenut siitä ainutlaatuisuudesta.
Se on erittäin tärkeä siihen luontosuhteen rakentumiselle se parhainen luontokontakti ja myös muilta siihen saatu tuki. Ja ne lapsuuden luontokokemukset on usein todellakin niin syvään piirtyneitä, että ne koko elämän ajan sieltä vähän pintaa raaputtamalla voi nousta esiin semmoisena merkkihetkinä ja selittämättöminä välkähdyksinä. Ja terveysmetsän retkillä tämä on havaittu selkeästi, että se on palautteissa. Yksi yleisimpiä on se, että nyt muistan millaista oli lapsena metsässä. Ja myöskin se, että ihmiset spontaanisti alkaa jakamaan niitä lapsuuden luontokokemuksien muistoja.
Monestihan kun me ajatellaan omia lapsuuden luontokokemuksia, niin me helposti vähätellään niitä. Osittain johtuu siitä, että me ei muisteta niitä ihan tarkasti ja ne saattaa olla sellaisia välähdyksenomaisia kuvia jostakin yksittäisestä hetkistä, jota me ei kuitenkaan olla pureskeltu sen syvemmin. Mutta sen takia, että me aletaan vaikka vaan ihan joitakin tämmöisiä yksityiskohtia tai välähdyksenomaisia kuvia muistamaan, niin se on tosi tärkeää, koska silloin me saadaan ne meidän kokemukset. Lapsuudessa on tietyt portit enemmän auki vähän niin kuin aamussa, niin kokemukset tallentuu yleensä syviin ja syvempiin kerrostumiin kuin myöhemmin, niin silloin me saadaan näitä kokemuksia voimavaraksi, joka vaikuttaa ihan kaikkeen, mitä me tehdään. Se on yksinkertaisesti voimaa, miten voidaan hyödyntää, ja se on mielenterveyttä myöskin suojaava tekijä, semmoinen ylipäänsä luontoyhteys ja semmoinen niin kuin henkilökohtaisen omien luontokokemusten muistaminen.
Näin kertoivat Adela Pajunen ja Marko Leppänen Sipoonkorven tai suurmetsän pohjalla marraskuisella metsäretkellä. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai aamuna 9:30.